วันที่22สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5รอแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งในวันนี้จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมะกับปรัชญาจะประยุกต์กันได้อย่างไรถ้าว่าธรรมะทำไมกันนั่นแหละมันมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะอยู่ในนั้นที่จำเป็นแก่มนุษย์แม้สัตว์มนุษย์สมัยนี้แม้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่มันจะไปกันได้กับสิ่งที่เขาเรียกกันว่าปรัชญาในเวลานี้ได้อย่างไรคำอธิบายเรื่องนี้มันก็เนื่องกันกับคำอธิบายทั้งเรื่องที่แล้วมาที่เราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจะรู้จักชีวิตกันในแง่ไหนเป็นสิ่งที่ต้องสนใจเป็นพื้นฐานและปัญหาที่เกิดมาทำไมมันก็ขึ้นอยู่กับคำนี้คำว่าชีวิตในง่ายตัวหนังสือหรือสัพพศาสตร์นี่ก็คือสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าที่ลูกเด็กๆมันรู้ในห้องเรียนที่ครูเขาบอกนี่คิดดูดีมันเป็นจุดเริ่มต้นที่หน้าหัวเราะก็หน้าหัวเราะถ้าท่ามันได้คลี่คลายออกไปเรื่อยจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันก็จะมีประโยชน์ที่สุดคือจะแก้ปัญหาได้ถ้ามาถึงชีวิตตามทางวัตถุแล้วก็ตามวิถีทางวิทยาศาสตร์ชีวิตนี้มันเป็นเรื่องวัตถุที่ยังเป็นๆยังสดๆนะมีความหมายตามคำว่าชีวิตแต่ในแง่ของไอ้ไบโอโลยีมันก็มีประโยชน์เท่านั้นนะมันจะช่วยแก้ปัญหาว่าเราเกิดมาทำไมนี่ไม่ได้หรือไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ที่พอมาถึงไอ้ระดับที่เรียกกันว่าปรัชญาในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มืดมัวเริ่มมืดมัวเริ่มไม่เข้าใจมันมีง่ายมีเงื่อนมากปนกันยุ่งกระทั่งตีกันยุ่งกระทั่งกลายเป็นความมืดเพราะมีการคิดในวิธีทางของปรัชญาซึ่งจะทำให้ยุ่งตีกันไปตีกันมาเปลี่ยนไปตามความคิดนึกของคนที่มันค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นทีนี้ถ้าเราเอาไว้ความหมายคำว่าชีวิตในง่ายของศาสนามันไม่ยุ่งเพราะว่าพระศาสดาได้จำกัดความของคำนี้ไปแต่ในง่ายของการปฏิบัติมาขอให้ปฏิบัติอย่างนี้เถอะไม่โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าชีวิตคืออะไรนักก็ได้แล้วถ้าจะมองดูกันก่อนแล้วก็ให้มองดูในแง่ที่ว่าไอ้ตัวความทุกข์นั่นมันเป็นปัญหาของชีวิตถ้าก็ว่าชีวิตนั่นมันก็คือความทุกข์ความทุกข์นั่นมันก็คือชีวิตตามปกติถ้าเอาความทุกข์ออกไปเสียมันก็จะเหลือแต่ไอ้ความไม่ทุกข์ถ้าก็มาเอาชีวิตกันที่ความไม่ทุกข์นี่จะดีกว่าเรื่องอื่นไม่ต้องพูดให้มันยุ่งในศาสนาเรามุ่งหมายกันแต่เพียงเท่านี้ไม่เหมือนกับปรัชญาที่เปิดไว้รอบด้านจนไม่รู้จะไปทางไหนกัน อะไรเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยแห่งน่ารู้อยากรู้แล้วมันก็เข้ามาในรูปของปรัชญาหมดให้ตรงตามคำว่าเป็นลัทธิคือความรู้ในสิ่งที่อยากรู้เมื่อสิ่งที่ชีวิตมันมีมากแง่มากมุมอย่างนี้ไอ้วิธีที่จะได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นๆมันก็มีมากแง่มากมุมเท่าๆกันอย่างที่ได้พูดกันแล้วนั่นเหมือนกับไอ้กรรมวิธีต่างๆในทางวัตถุมันก็มีมากเพื่อประสบผลอันนั้นในทางวัตถุในทางจิตใจทางปรัชญาทางศาสนาเราก็ล้วนแต่มีกรรมวิธีเมื่อในทางวัตถุเรียกว่ากรรมวิธีก็ไม่ผิดนะแต่มันเป็นเรื่องทางจิตมีกรรมวิธีตามแบบของตนของตนก็ประสบผลตามแบบของตนของตนมันไม่เหมือนกันได้ในปรัชญามันอย่างดีที่สุดมันก็จะได้ความเป็นนักปราชญ์ฉลาดคิดในทางนั้นจะไม่เคยดับทุกข์ยิ่งเพิ่มความสงสัยที่ชวนให้คิดเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเป็นอกินไตคำว่าอกินไตแปลว่าคิดได้ไม่จบบางทีก็เรียกว่าคิดไม่ได้คือคิดไม่ให้ถึงจุดที่สุดที่หยุดคิดไม่ได้มันก็ไปกันด้วยก็เรียกว่าอกินไตในเรื่องอกินไตทั้งหลายก็มีเรื่องคิดรวมอยู่ด้วยเรื่องนึงแล้วก็สำหรับชาวบ้านที่ชอบคิดสำหรับพระอรหันต์ท่านไม่มัวคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็พบว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญานี่ไงมันสร้างความมืดมนไม่รู้จบแต่แล้วเราก็สลัดออกมันได้เพราะว่าโลกปัจจุบันนี้เขากำลังบ้าปรัชญากันมากขึ้นทุกทีก็สังเกตในแง่นี้ถ้าต่อไปมันก็จะระบาดมาถึงเราอย่างมากขึ้นเหมือนกับวัตถุนิยมมันกำลังระบาดทั่วโลกในหมู่ชาวบ้านที่เห็นความสุขความอะไรต่างเมื่อหนังสิ่งที่เรียกว่าปรัชญามันจะเป็นโรคระบาดไปทั่วโลกสำหรับคนที่ชอบคิดคิดว่าเป็นนักปราชญ์วิทยาการสมัยปัจจุบันมันก้าวหน้ามากในเรื่องการคิดทั้งปรัชญามันก็มีมากเอาของเก่าๆมาทั้งหมดแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นของใหม่ๆก็จะเป็นโลกของปรัชญาคือโลกแห่งความสงสัยก็ความเดาไปก็ยึดติไว้ทีหนึ่งทีหนึ่งก็เรียกว่าปรัชญาหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมกล้าพูดอย่างนี้ให้เขาด่าให้เราคอยไปดูเองก็แล้วกันว่ามันจริงหรือไม่จริงปรัชญามันคือความรู้ที่อยากจะรู้ความรู้ในสิ่งที่อยากจะรู้แล้วก็คลำไปกันพบระดับหนึ่งที่ทำความพอใจให้ได้คราวหนึ่งหนึ่งคราวหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็เลื่อนไปเรื่อยที่คนหนึ่งมันตายแล้วก็เลยบัญญัติว่าแค่นั้นเป็นของคนนั้นแค่นั้นเป็นของนักปรัชญาคนนั้นอย่างนี้จะไม่รู้จบแล้วก็อย่าลืมทำตามกัดความของปรัชญาเนี่ยมันความรู้ในสิ่งที่อยากรู้ที่รักแต่รู้มันตั้งรากฐานอยู่บนการคำนึงคำนวณเรื่อยไปก็มันยังสงสัยเราจะแบ่งแค่สั้นๆก็ได้ว่าไอ้ปรัชญานี่มันก็มีรากฐานอยู่บนในสเปกติเลชันตามวิถีทางของมันไอ้วิทยาศาสตร์มันก็ไปในทางเอ็กซ์เพอริเมนต์ในวิถีทางของมันมันก็เป็นคนละอย่างคนละแบบไอ้ศาสนาเนี่ยมันก็ไม่เอาอย่างนั้นแม้จะมีเอ็กซ์เพอริเมนต์มันก็ในกรอบเขตจำกัดระบุตรงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่สุดคือความทุกข์ด้วยเหตุนี้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาจริงเอียงไปในฝ่ายที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ถ้ายอมให้เป็นเรื่องทางใจแล้วเป็นวิทยาศาสตร์เต็มตัวพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ปรัชญาแต่แล้วก็บอกกันแล้วว่าศาสนาทุกศาสนามันก็มีแง่มีมุมที่จะหยิบช่วยขึ้นมาในแง่ของปรัชญาม พุทธศาสนาก็มีง่ายที่จะมาพูดกันในวิถีทางของปรัชญาฉะนั้นเรื่องจัดไอ้วิถีทางนี้มันสนุกดีสำหรับผู้มีปัญญาก็เลยคิดกันมากคิดกันแต่ในแง่นี้ไม่สนใจในแง่ที่จะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ลงไปทันทีที่ว่ามันต้องขึ้นกันอยู่กับspeculation นี่คือปรัชญามันขึ้นอยู่กับ speculation นี่มันก็มีได้ทั้งทางวัตถุและทางจิตแต่ในทางวัตถุมันก็น้อยมากมันเป็นเรื่องประกอบทางจิตไปแล้วมันก็คำนวณคำนึงกันกับทางจิตคือเรื่องที่มองไม่เห็นตัวถ้าไปทำกับเรื่องที่มองเห็นตัวมันก็กลายเป็นนิสัยศาสตร์อย่างปรัชญาที่คุ้นหูกันมากที่สุดอย่างเลขาเพราะฉันคิดได้ดังนั้นฉันจึงมีอยู่คอปิโต้ไอเซโกคอปิโต้หุ้งคือเป็นไอสูตรปรัชญาเขาคอปิโต้เซโกหุ้งไหมมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่รู้ออกเสียงกันยังไงแต่มันมีใจความว่าเพราะฉันคิดได้ฉันจึงมีอยู่เป็นไอรกราดของปรัชญาว่าฉันมีอยู่มีตัวมีตนมันเห็นชัดว่ามันเป็นการคำนวณเท่านั้นเพราะฉันคิดได้ฉันจึงมีอยู่ไงแม้ที่สุดแต่ว่าไอ้นักปรัชญาพวกวัดพวกทุนิยมมองในแง่ร้ายยังโชว์ไปเราชีวิตหรือโลกอย่างมันเป็นความทุกข์เป็นพื้นฐานเป็นธรรมชาติอันนี้มันก็คำนึงคำนวณเหมือนกันนะแต่มันคำนึงคำนวณเฉพาะไอ้ที่มันเกี่ยวกับความทุกข์ลงไปแต่ที่นั่นมันก็เลยสรุปผลออกมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถูกเพราะสิ่งทั้งปวงมันจะพูดว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์โดยส่วนเดียวไม่ได้เพราะตรงนี้ต้องจำหลักของพุทธศาสนาที่เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาไม่ใช่ไม่พูดอะไรโดยส่วนเดียวเช่นว่าสุขหรือว่าทุกข์พูดตามแบบอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็หมายความว่ามันเปลี่ยนเรื่อยมันเปลี่ยนได้ความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ความสุขก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คือแก้ไขได้นะพุทธศาสนาของเราจึงไม่เหมือนใครแม้จะพูดกันในแง่ปรัชญามันก็มีปรัชญาอิทัปปัจจยตาแต่ว่าไอ้เรื่องอิทัปปัจจยตานี่จะพูดกันในแง่ปรัชญาก็ได้มากมายแต่เราไม่พูดเราจะพูดในแง่ศาสนาตรงที่จะหยุดในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นเดินทางของความทุกข์เสียนี่เป็นศาสนาขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญาคือตัวความสงสัยตัวความรู้ที่ค้นออกมาจากความสงสัยสิ่งที่สงสัยนี่มันเปลี่ยนได้คือตัวปรัชญาเองแหละมันก็อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเพราะมันจึงเปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันจะมีปรัชญาในโลกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยหรือจะไปต่อไปข้างหน้าอีกและที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ไม่สำคัญเท่ากับเที่ยวมันเปลี่ยนแปลงชนิดที่ฆ่าตัวมันเองเพื่อปรัชญานั้นถ้ามันไปพบความถูกต้องไปพบจุดความถูกต้องเข้าจริงหรือถ้าจริงและสมบูรณ์มันก็เปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์ทันทีมันก็หมดในความเป็นปรัชญาเพราะมันไม่ต้องมี speculation ต่อไปมันไปเป็นรูปวิทยาศาสตร์แต่หากแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางจิตมันมีเหตุผลทางจิตมีความรู้สึกทางจิตก็เลยต้องเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตแต่ไม่ใช่ทางจิตไอ้ขึ้นตื้นไอ้จิตสำนึกจิตอะไรอย่างนี้ไม่ใช่จิตที่เพียงที่เป็นเพียงสมาธิในสมองมันเป็นจิตฝ่ายสูงไปกว่านั้นคือเป็นสติปัญญาเป็นความคิดเห็นเป็นความแน่ใจเป็นความเข้าใจเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไปแต่เราก็ยังต้องเรียกว่าจิตนั่นแหละเพราะเราไม่มีคำอื่นจะเรียกผมก็ชอบเรียกไอส่วนนี้ส่วนที่สามเนี่ยว่าทางวิญญาณหรือทางสปิริตชั่วถ้าเป็นเรื่องเนื้อหนังล้วนๆก็เรียกทางฟิสิกอลถ้าเป็นเรื่องทางจิตที่เรื่องอยู่กับเนื้อหนังก็เรียกว่าเมนทัลระบบเมนทัลที่ต้องว่าจิต มันใช้กันเป็นระบบเมนทัลจนเป็นของตายตัวไปแล้วเลยนั่นไปก็เรียกว่าทิฏฐิความคิดเห็นนิสติปัญญาที่ถูกต้องไปเลยมีปรัชญาที่เป็นเพียงความสงสัยกำลังวนอยู่กับการค้นคว้าโดยความสงสัยพอพบก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ง่ายกดง่ายๆอย่างเรื่องของดาวินก่อนที่จะพบไอ้ทฤษฎีดาวินเนี่ยไอ้ปัญหานั้นมันก็เป็นปรัชญามาเรื่อยมาแต่ไหนไอ้คนมาแต่ไหนวิวัฒนาการคืออะไรเนี่ยมันก็เป็นปรัชญาคือเป็นความมืดทางความคิดสันนิษฐานเดาคำนวณกันมาเรื่อยจนกระทั่งมีคนอย่างดาวินเกิดขึ้นในปัญหาปรัชญานั่นมันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปแต่ละคนมาจากวิวัฒนาการเนี่ยอย่างที่มาเถียงกันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าลิงว่ามาจากลิงมันก็ยังรู้ไม่ได้แน่ว่ามาจากลิงจริงหรือเปล่าแต่มันเป็นที่ยุติแน่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่มาจากอื่นแน่นอกจากจะมาจากตัววิวัฒนาการนั่นเองที่ว่าจากมาจากถ้าพูดมาจากลิงทางวิทยาศาสตร์เขาจะยังไม่ได้ยอมรับเพราะสัตว์ระหว่างคนกับลิงก็ยังค้นไม่พบแต่มันแน่ว่าที่มันจะต้องมาอย่างนี้จะมาเป็นลิงแล้วมาเป็นคนนี่ก็เป็นถูกต้องที่สุดตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาในความรู้เรื่องคนมาจากไหนที่มันเคยเป็นปรัชญามันก็ยุติเป็นวิทยาศาสตร์มาตามกฎของวิวัฒนาการโดยแน่นอนตัวอย่างให้เล็กลงมาอีกเป็นเรื่องลูกเด็กๆเล่นอย่างกฎของเมนเดลที่ว่าเราผสมพันธุ์อย่างไรเราจึงจะได้ลูกพันธุ์ออกมาตามที่ต้องการนี่ถ้ามันยังไม่พบมันก็ยังเป็นเหมือนกับปรัชญาพอเมนเดลเขาพบเขาก็ยืนยันที่สุดอย่างนี้มันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ไอ้เรื่องที่โง่ที่สงสัยตลอดเวลาที่ยังไม่พบนี่มันก็เป็นไสยศาสตร์ไปก่อนที่ประนามว่ามันเป็นเรื่องคนป่าเถื่อนนะแต่พอไสยศาสตร์นี่เริ่มพบเหตุผลหรือกำลังพบเหตุผลมันก็เป็นปรัชญาก็อยากจะพูดด่าปรัชญาฝากไว้ด้วยว่าปรัชญาไม่มีอะไรมากไปกว่าไสยศาสตร์ที่กำลังพบเหตุผลก็ผมโกรธอีกตามเคยแต่ผมมันเห็นอย่างนี้ท่านพูดอย่างอื่นไม่เป็นปรัชญาก็คือวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่พบเหตุผลวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่พบเหตุผลเป็นปรัชญาไปด้วยพอพบเหตุผลกลายเป็นวิทยาศาสตร์มันปรัชญาก็คืออันนี้คุณยายก็มีคุณยายในรุ่นหนังสือก็มีปรัชญาถ้าแกเกิดต้องไฟอะไรขึ้นมามันก็เป็นปรัชญาของแกถ้าแกหน้าใจลงไปสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันได้ผลตามนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันท่านผมไม่นับถือปรัชญาก็เพราะเหตุนี้เขาก็เลยโกรธกันใหญ่ปรัชญานั้นไม่ใช่อะไรนอกจากไสยศาสตร์ที่กำลังพบเหตุผลขึ้นมาคราวหนึ่งครั้งหนึ่งยุคหนึ่งเรื่อยๆมาเป็นไสยศาสตร์ที่กว้างขวางที่ลึกซึ้งว่าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงมากขึ้นแต่มันก็ต้องถือว่าเป็นไสยศาสตร์เพราะมันก็ต้องไม่รู้ว่าอะไรก็งมงายกันอยู่แล้วเรื่องเพราะเหตุผลเป็นแสงสว่างขึ้นมาทีละแง่ละมุมแล้วเป็นปรัชญาขึ้นมาทีละอย่างถ้ามันยังเป็นไปอย่างนั้นเรื่อยมันก็เป็นปรัชญาอยู่เรื่อยสายหนึ่งมันไปถูกข้อกับเหตุผลที่แท้จริงมันพบความจริงมันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าทางจิตทางวิญญาณทางสิทธิถึงนี้คนป่าเขาทำเป็นเดี๋ยวนี้คุณย่าคุณยายคุณตาที่ไม่รู้หนังสืออยู่ตามทุ่งนาก็ทำเป็นคือรู้จักสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยแล้วก็เชื่อไปทีก่อนตามเหตุผลเท่าที่มีถ้ามันถึงที่สุดเมื่อไรมันก็กลายเป็นปรัชญาไปเหมือนนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ไปเหมือนนั้นที่นี่ก็จะเพ่งเล็งกันตรงในข้อเท็จจริงที่ว่าพอปรัชญาไปถูกทางมีเหตุผลสมบูรณ์กลายเป็นวิทยาศาสตร์กันให้มากสักหน่อยเพราะว่าไอ้นี่คือทางรอดของมนุษย์สมัยนี้ถ้าไปหลงปรัชญาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีหนทางจะรอด มันต้องเอาทั้งหมดมาทำให้เป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์คือแก้ปัญหาได้ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจให้เหลือนอกนั้นก็ทิ้งมันเสียก็แล้วกันก็จะถือเสียว่ามันเปรียบเสมือนหนึ่งเขาค้นอะไรมาให้มากๆถ้าเราก็เอาแต่เท่าที่จำเป็นอย่างเดียวทำนองเดียวกับที่ว่าใบไม้ทั้งป่าเอากำมือเดียวก็มาใช้ให้มันสำเร็จประโยชน์ในการดับทุกข์ทั้งของส่วนตัวและของส่วนสังคมนะครับคอยเพ่งเล็งเอกลักษณ์ยาที่จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าธรรมะมันก็ตกอยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้คือตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของปรัชญาเหมือนกันก็ได้พูดมาแล้วว่าสิ่งที่เราธรรมะนั้นมันเป็นอนันตะคือมันกว้างครอบงำไปหมดไม่ยกเว้นอะไรเขาเรียกว่าธรรมะหมดนี่ส่วนไหนที่จะให้มันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ที่สุดก็พิจารณากันแต่ส่วนนั้นมันก็ว่าใบไม้กับมือเดียวจากกันมาใบไม้ทั้งป่าถ้าธรรมะที่จะมาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์นี่มันก็ตกอยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้คือมันจะเป็นปรัชญาต้องความสงสัยไปเรื่อยจนกว่าจะมากลายเป็นวิทยาศาสตร์ยังเป็นปรัชญาก็คือยังไม่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่การดับทุกข์มันเผื่อเลือกไว้เท่านั้นแหละคุณไปสังเกตดูแม้ปรัชญาใหม่หยกๆ existentialism ใหม่ๆหยกๆมันก็เป็นเรื่องไม่ดับทุกข์ได้แล้วก็อย่าพูดว่าใหม่ๆหยกๆมันก็มีข้าวเงื่อนอยู่แล้วในการพุทธคานในเรื่องสัตตาทิฏฐิทั้งหลายนะที่เราอยากจะดูว่าไอ้มันที่มันมาเกี่ยวกับเราไอ้ธรรมะที่มันมาเกี่ยวกับคนนี่มันจะมาในรูปของปรัชญาก่อนเป็นที่ตั้งความสงสัยค้นคว้าอย่างว่าพระพุทธเจ้าท่านออกบวชอย่างนี้มันก็บวชโดยกำลังผลักดันของปรัชญาว่าอะไรเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราควรจะได้อะไรขึ้นอยู่กับราชสมบัตินี่มันไม่ไหวมันไม่มีทางจะค้นพบท่านจึงออกไปบวชด้วยประโยคท่านสั้นประโยคเดียวว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลนั่นคำพูดทำที่อยู่ที่ริมฝีปากของพระพุทธเจ้าเมื่อออกไปบวชนี่คำว่ากุศลนี่มันแปลว่าฉลาดฉลาดในที่นี้มันหมายถึงรู้ที่จะรู้ไว้สิ่งที่มันจะมีประโยชน์ที่สุดจึงออกไปบวชแล้วก็ไปค้นคว้าก็ต้องเรียกมันในรูปของนักปรัชญาจนกว่าจะพบไปความจริงนั่นเรามาทำให้มันเป็นระบบดับทุกข์ได้จึงจะเป็นตัวพุทธศาสนาขึ้นมาปรัชญาก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจก็เรียกว่าพุทธศาสนาส่วนที่ดับทุกข์ได้นะไม่ใช่ส่วนเฟ้อไม่ใช่อภิธรรมเฟ้อไม่ใช่ปริยัติเฟ้อมันส่วนที่มองเห็นต้องไว้ว่าอย่างนี้มันเล่นงานกิเลสแล้วกิเลสมันร่อยรอแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยยิ่งขึ้นทุกทีเห็นชัดเป็นตนเองเป็นสันทิฏฐิโกเป็นปัจจัตตังเวทิตัพโธเคยยกตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เราท่องกันอยู่อวิชชาให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณหรือว่าจะตั้งต้นว่าตากระทบรูปเกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดสามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานให้เกิดภพให้เกิดชาติให้เกิดทุกข์จนเกิดความทุกข์ไฟดับก็มันแต่มันก็ถอยหลังนี่เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่ตลอดเวลาที่ยังไม่รู้อย่างคุณบวชใหม่ยังไม่รู้มันก็ยังเป็นปรัชญาสำหรับพวกคุณแต่พอผ่านไปจนถึงดับกิเลสได้รู้ก็คือพระอรหันต์ไอ้เรื่องนี้เลยกลายเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปรัชญาสำหรับปุถุชนที่ยังไม่รู้แล้วก็กลายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับพระอรหันต์หรือผู้ที่ผ่านไปแล้วเราจะใช้คำว่าผ่านในอัญญประกาศก็มันผ่านทะลุสิ่งนั้นไปแล้วมันจะเป็นวิทยาศาสตร์ถ้ายังไม่ผ่านก็เป็นปรัชญาเรื่องทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ เรื่องที่สำคัญสำคัญเช่นเรื่องอริยสัจ4ทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับสนิทของทุกข์คืออะไรทางของความดับทุกข์คืออะไรยังเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับพวกคุณถ้ายังเป็นปรัชญาสำหรับพวกคุณแต่มันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับพระอรหันต์ผู้ที่แท้ตลอดหรือผ่านไปแล้วว่าทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ชิมอยู่ตลอดเวลารู้สึกอยู่ตลอดเวลาเรื่องอริยศาสตร์ก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์คือเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหมายพุทธศาสนาไม่เป็นปรัชญาต่อไปถ้าเรามองมัวเรียนกันง่ายๆของปรัชญามันก็เป็นอภิธรรมเป็นอะไรไปอย่างที่เขาชอบกันนักนะมันก็ไม่เป็นพุทธศาสนาขึ้นมาได้มันก็เป็นปรัชญาของพุทธศาสนาเท่านั้นไม่เป็นตัวพุทธศาสนาขึ้นมาได้เรื่องสิ่งท้ายการเช่นเรื่องกรรมเข้าใจไม่ได้อยู่เพียงใดก็เป็นปรัชญาไปพอประจักษ์ในตัวกรรมตัวผลกรรมตัวความสิ้นกรรมอันนี้มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ไปอย่างของพุทธศาสนาเรื่องอนัตตาเรื่องนิพพานเรื่องอะไรทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจะเป็นปรัชญาแก่ผู้ที่ยังไม่ผ่านไปเรื่อยไปจนกระทั่งไปจนผ่านมันถูกวิธีเข้าและผ่านไปได้ก็เป็นในวิทยาศาสตร์เหมือนกับเรื่องทางวัตถุเนี่ยเราจะจับข้อเท็จจริงในโลกนี้ในเวลานี้ให้ได้ไว้ต่อสู้หรือไว้รับหน้าไอ้คลื่นของปรัชญาที่มันจะครอบงำโลกยิ่งขึ้นทุกทีคุณอย่าได้เคล้าจนถูกมันครอบงำโง่หัวไม่ขึ้นไอ้คลื่นของปรัชญาเนี่ยมันจะแผ่ไปครอบงำโลกยิ่งขึ้นทุกทีเหมือนกับไอ้คลื่นของวัตถุนิยมวัตถุนิยมมันก็บ้าบอไปตามทางของวัตถุให้ปรัชญามันก็บ้าบอไปตามทางของวิญญาณทางจิตใจเช่นเดียวนี้ก็ว่าปรัชญาหายใจเป็นปรัชญาปรัชญาของการเมืองปรัชญาเศรษฐกิจปรัชญากระทั่งปรัชญาของแมวคอยคิดเตรียมตัวล่วงหน้าไว้เลยถ้าเราจะต้อนรับมันอย่างไรมันจึงจะไม่ทำให้เราเสียเวลาคิดจะดับทุกข์ได้ชีวิตจะพบกันกับจุดหมายปลายทางว่าเกิดมาทำไมถ้าตอนรับเอามาในฐานะที่จะมาพลิกมันเป็นวิทยาศาสตร์ก็ดับทุกข์ได้ตอนนี้ก็พอที่มาเทียบกันกับทั้งหมดมันก็เท่ากับใบไม้หนึ่งกำมือจากใบไม้ทั้งป่าใบไม้ทั้งป่าจะมาทำให้เราเวียนหัวเราก็รู้จักเลือกเก็บเอามาแต่เพียงหนึ่งกำมือมันจะไปเก็บผักในวัดเนี่ยเอามาแกงกำมือเดียวแค่แต่ถ้าว่ามันไม่รู้จักก็เก็บไม่ได้หรอกในป่าในวัดเรานี่เห็นมีผักที่แกงได้พร้อมอยู่เสมอก็ไม่รู้จักก็เดินไปเดินมาก็ไม่ได้อะไรสักชิ้นนี่มันเหมือนกับไอ้คนในโลกสมัยนี้ที่อยู่ในท่ามกลางไอ้สิ่งที่มันจะมาทำให้เป็นให้กินได้ให้มีประโยชน์ได้เนี่ยมันก็ทำไม่ได้เพราะมันไปหลงไอลงชมไปทั้งหมดนั่นนะจนไม่รู้จะมาถ้าไปในร้านไหนขายของมากมากงงไปหมดไม่รู้จะซื้ออะไรเสียงสักนิดก็แย่แล้วไม่ทำอะไรกับเรื่องทางจิตใจที่มันยากกว่านั้นมากนี่จะแยกกันให้เห็นชัดอีกหน่อยหนึ่งว่าเราจะเข้าถึงตัวธรรมะที่เป็นประโยชน์ที่สุดได้นี่มันไม่ต้องไอ้ทานไม่ต้องผ่านวิธีหรือกรรมวิธีทางปรัชญาเรื่องง่ายๆก็ต่อทักษะไอ้เรื่องปรัชญานั่นแหละเราไม่ใช่เลยก็ได้เราใช้ความสงสัยตามธรรมชาติธรรมดาเดินไปตามแบบของเราก็ได้ก็ไม่ต้องอาศัยวิธีคิดวิธีวินิจฉัยวิธีตัดสินตามแบบของปรัชญาเราก็สามารถที่จะพบธรรมะที่จำเป็นกับชีวิตได้แต่ที่มันหลอกมันลวงอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะต้องตั้งต้นด้วยปัญหาข้อเดียวกันจะเป็นเรื่องของปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์หรือศาสนาหรืออะไรก็ตามท ที่มีประโยชน์แล้วมันจะต้องตั้งต้นด้วยปัญหาคําเดียวกันข้อเดียวกันก็อย่างเช่นปัญหาว่าทําอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้ปัญหานี้มันจะไปหั่นแหลกกันในทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ในทางปรัชญาก็ได้ในทางศาสนาก็ได้แต่แล้วมันแยกทางกันเดินนี่พอได้รับปัญหาอันนี้มาแล้วทางเดินมันแยกกันทันทีคนหนึ่งใช้กรรมวิธีทางปรัชญาคนหนึ่งใช้ทางศาสนาคนหนึ่งใช้ทางวิทยาศาสตร์คนหนึ่งใช้ทางศาสนาเราได้จำกัดความไว้ตั้งแต่การพูดในครั้งก่อนนะว่าไอ้ปรัชญานี่มันไปทางจิตทางคิดนึกทางเหตุผลทางอะไรด้วยเรื่อยไปไอ้วิทยาศาสตร์นี่มันก็ไปได้แต่ทางวัตถุพอเป็นเรื่องทางจิตมันก็ตันอย่างมากก็จิตแค่ระบบประสาทเนี่ยทางวิทยาศาสตร์จะทำได้พอถึงเป็นเรื่องทางวิญญาณทางโน้นมันก็ไม่ได้สนใจมันก็ตันแต่เรื่องทางศาสนานี่มันไปต่อไปในเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเนี่ยซึ่งต้องเพิ่มวิทยาศาสตร์ทางวิญญาณให้มาถ้าไม่เพิ่มก็ต้องแยกมาเป็นศาสนาฉะนั้นจึงได้สามสายก็จะไปอย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้ไปอย่างปรัชญาก็ได้ไปอย่างศาสนาก็ได้ที่พอได้รับปัญหาอันนี้แล้วทำอย่างไรจะดับทุกข์ได้เนี่ยไอ้คนสามคนนี้มันก็เดินแยกกันดีเดียวมอบปัญหาอันเดียวนี้ให้เหมือนกันเลยทำอย่างไรจะดับทุกข์ได้นี่คนสามคนนี้พอได้รับปัญหาแล้วก็เดินหันหลังให้กันแยกกันไปคนละทางไอ้พวกปรัชญาก็ไปนั่งคิดค้นอยู่ไปนั่งคิดค้นอยู่เท่านั้นแหละไอ้คนนักปรัชญาพาไปเข้าไปคิดค้นไปเข้าดงแห่งปัญหาเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยจากปัญหานั้นมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นที่ก็พาไปเข้าดงแห่งปัญหานักปรัชญาเขาทำกันอย่างนี้จนกระทั่งออกไม่ถูกออกมาจากไอ้ดงปัญหานั้นออกไม่ถูกไอ้คุณยายแกไม่ทำอย่างนี้แล้วแกไม่ยอมทำอย่างนี้อะไอ้คุณยายที่แกอยากจะดับทุกข์ได้แกไม่ยอมทำอย่างนี้จะมีปรัชญาอย่างอื่นที่มันสั้นๆรุ่นๆที่พวกวิทยาศาสตร์พาปัญหานี้ไปมุมหนึ่งไปนั่งค้นคว้าอยู่หมดเพียงแค่เรื่องทางวัตถุทางฟิสิกส์ก็อย่างหมดแล้วเลยนั่นไปใส่ไม่รอดเรื่องทางจิตทางยานไปไม่รอดก็นั่งกอดเข่าอยู่ตรงนั้นมันตันอยู่ครึ่งท่อนที่พวกทางฝ่ายศาสนาเขาไปตามวิธีทางของไหนศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาก็พาไปให้ถึงจุดหมายปลายทางไอ้เรื่องของจิตใจที่ว่าดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าเรื่องความทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่ขึ้นอยู่กับวัตถุอย่างพวกไอ้วัตถุนิยมเขาว่ามันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณล้วนไปศาสนาก็มีหน้าที่อย่างนี้แต่ก้นแต่ในอย่างนี้แล้วก็ในวิถีทางวิทยาศาสตร์ในสุขภพไปความดับทุกข์นี่คนสามคนมันแยกทางกันเดินอย่างนี้เมื่อได้รับปัญหาก็เดียวกันไว้สังเกตให้มากในข้อนี้จะได้รู้จักในพุทธศาสนาดีขึ้นนี่พบในคำตอบเกี่ยวกับธรรมะทำไมกันนี่ง่ายขึ้นมันเป็นความลับอันหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เคยมองไม่เห็นผมก็ขอร้องว่าลองมองดูพอได้รับปัญหาแล้วคนหนึ่งมันไปนั่งคำนวณด้วยเหตุผลที่มืออืดมัวสลัวไปด้วยความสงสัยแล้วก็คำนวณไปแต่คำนวณจนตายมันก็ไม่ถูกไอ้คนหนึ่งมันไปลูกคลำวัตถุไปนั่งลูกคลำไปนั่งลูกคลำวัตถุแท้ที่คนที่สามมันไปลูกคลำในสิ่งที่เรียกว่าจิตถ้าคำว่าลูกคลำแก่สิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยต้องมีความหมายอีกอย่างหนึ่งใช้ภาษาวัตถุแก่จิตมันไปลูกคลำในสิ่งที่เรียกว่าจิตจนรู้เรื่องจิตถูกต้องในแง่ที่จะควบคุมมันได้ไม่ให้เป็นทุกข์ขึ้นมาได้แล้วไปนั่งหลับตามองเห็นภาพคนสามคนได้รับปัญหาเดียวกันคนรับไปแล้วคนหนึ่งก็ไปนั่งคำนวณอยู่ไอ้คนหนึ่งก็ไปนั่งลูกคลำวัตถุอยู่ไอ้คนหนึ่งก็ไปนั่งลูกคลำจิตอยู่มันจะเหมือนกันได้ยังไง ทีนี้ไอ้โลกเรานี่มันกำลังจะไปนั่งคำนวณอยู่เสียละมากแล้วก็ฉลาดในการคำนวณจนน่าสนใจจนหลงไหลกันไปในเรื่องการคำนวณในแบบวิธีฟังปรัชญาโลกนี้ก็จะเป็นโลกของปรัชญามากขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าท่านหัวเราะเยาะความเป็นเรื่องของความเพ้อเจ้อในทางความคิดความนึกไม่มีขอบเขตไม่แปลมีที่สิ้นสุดเป็นอจินไตยทางนั้นก็มีทางโน้นก็มีท่านเรียกมันว่าอ้วนใหญ่พรหมชาละแปลว่าอ้วนใหญ่แฮไม่ใช่แฮนะอ้วนอ่ะไอ้อ้วนน่ะมันคือยาวๆแล้วมันก็ดึงไปได้ยาวๆแล้วมันคล้ายๆกับว่าจะล้อมปลาไว้หมดทั้งทะเลได้นะคืออ้วนใหญ่ในความคิดทางปรัชญาไม่รู้กี่ระบบเพียงนั้นคืออ้วนใหญ่ก็ล้อมคนทั้งหลายไว้ผัวพันอยู่ในความคิดอันนี้ออกไปไม่ได้ไปอ่านดูเรื่องพรหมจารสูตรเรื่องทิฏฐิ62มี62จริงจะขยายมาได้อีกมากนับไม่ถ้วนคืออ้วนที่มันคล้องจิตใจของสัตว์ไว้มันจะคิดมากไปกว่านี้ไม่ได้แต่แล้วมันก็ไม่รู้สิ้นสุดคือมันออกขนานก็ได้ด้วยแจกลูกก็ได้ด้วยที่ออกมาได้ก็จะมาเป็นนิตยศาสตร์ที่ความทุกข์คืออย่างนี้ดับทุกข์คืออย่างนี้แล้วมันก็จริงอยู่ตรงที่ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับวัตถุที่เห็นได้ชัดตั้งตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติให้ถูกต้อง8ประการนั่นแหละมันก็ทำลายความทุกข์ทันทีเห็นได้ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเนี่ยมันจะเป็นพุทธบริษัทกันได้เพราะข้อนี้คือไม่ติดอยู่ในอวนนั้นอวนอันใหญ่หลวงมหาศาลของสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิหรือทัศนะก็ตามใจเรียกให้เพราะหน่อยแต่มันเป็นทัศนะทางปรัชญาไอ้ทัศนะหรือทิฏฐินี่ยังพึ่งไม่ได้จนกว่ามันจะมาอยู่ในรูปที่ผมขอร้องให้จำไว้แม่นยำว่ายถาภูตสัมมปัญญายถาภูตสัมมปัญญาจำอันนี้ไว้ดีมันพ้นจากความเป็นทิฏฐิแล้วมันพ้นจากความเป็นปรัชญาแล้วไม่ใช่ทัศนะแล้วมันเป็นปัญญาที่ผ่านไปในสิ่งนั้นจนผ่านไปแล้วจนทะลุไปแล้วเป็นสิ่งที่รู้อยู่ในใจจริงแล้วก็ผ่านไปจะเรียกว่าวิสดัมเฉยๆก็ไม่ถูกมันต้องเป็น intuitive wisdom ที่มันผ่านไปได้จริงๆเนี่ยไม่ต้องอาศัยเหตุผลอะไรอีกจะต้องเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณนะไม่ใช่ทางขึ้นกลางๆอย่างจิตใจธรรมดาที่พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาเพื่อจะตัดบทในความเชื่อความคิดอะไรตามแบบของชาวโลกคือห้ามไหว้โดยหลักการลามาสูตร10ประการไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่เชื่ออย่างนั้นไม่ถือเอาอย่างนั้นก็มาถือเอาโดยเมื่อผ่านไปแล้วด้วยปัญญาอันนี้จึงจะรับถือรับเชื่อรับไปขึ้นมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนบรรลุมรรคผลนิพพานในขั้นสุดท้ายในความลับที่สำคัญอันหนึ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ยุคนี้ยุคปัจจุบันทุกยุคปัจจุบันนี้ซึ่งทางวัตถุจะถูกครอบงำโดยวัตถุซึ่งทางจิตใจจะถูกครอบงำโดยปรัชญาเราไปเวียนหัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่รู้ไอ้จริงก็จะได้ฆ่าฟันกันในทางอุดมคติแล้วอุดมคติเนี่ยมันก็จะทำให้ฆ่าฟันในทางร่างกายเนื้อหนังได้ก็ไม่เห็นในอย่างเดียวนี่ว่าไอ้คอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยนะมันก็มีเรื่องอุดมคติเกี่ยวอยู่มากแล้วมันก็ฆ่าฟันกันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรียกว่าจะแย่งอาหารกันกินอย่างเดียวมันมีอุดมคติมันช่วยทำให้รบราฆ่าฟันกันด้วยที่พอบวกกันก็ทั้งสองอย่างมันก็ฆ่าฟันกันสนุกไปเลยมันไม่มีสังเราจะต้องแก้ปัญหาทางวัตถุให้ได้ด้วยแก้ปัญหาทางปรัชญาและทางจิตนี่ให้มันได้ด้วยก็แปลว่าอุดมคติมันเดินถูกทางมันมีอันเดียวเดินออกไปถูกทางจากไอ้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนในลักษณะว่ามันกำมือเดียวจากไอ้ป่าทั้งหมดที่วัตถุมันก็ตามไปโดยถูกทางได้หรือว่าอย่างน้อยก็ไปด้วยกันมีส่วนให้ความสัมพันธ์เท่ากันทั้งทางวัตถุและทางจิต แต่สำหรับพวกเราชาวพุทธที่ถือว่าทางจิตสำคัญกว่าทางจิตนำหน้าทางวัตถุวัตถุต้องเป็นช่างเท้าหลังแต่ก็ไม่ใช่ว่าแยกกันหรือทิ้งกันในอุปมาเหมือนกับว่าควายสองตัววัวสองตัวอะไรมันลากเปลี่ยนไปคือทางนามและทางรูปก็คือทางวัตถุทางปรัชญาแต่ต้องเป็นปรัชญาที่ถูกต้องจึงกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตไอ้โลกนี้ก็ปลอดภัยถ้าจะให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัตถุเหมือนพวกคอมมิวนิสต์เขาว่าหรือว่าพวกไอ้วัตถุนิยมเขาว่าอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของเขาไอ้พวกไดนาสติกมาเทเรียนลิซึมก็บูชาวัตถุแต่ไอ้พุทธบริษัทเราก็บูชาสัมมาทิฏฐิตามหลักที่พุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะการสมาทานสัมมาทิฏฐินี่เป็นเรื่องยอดสุดของจิตหรือของวิญญาณในบางทีก็ตรัสว่าไอ้สัมมาทิฏฐินี่มันเป็นรุ่งอรุณของความปลอดภัยเป็นเรื่องให้ไอ้จิตหรือวิญญาณมันนำหน้าเนี่ยที่เราก็เริ่มนึกถึงการประยุกต์คือการเอามาใช้เป็นประโยชน์ผมว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับเอามาบวกกันเมื่อควายสองตัวเรื่องควายสองตัวนี่พูดมามากแล้วให้นามกับรูปมันวิวัฒนาการถึงที่สุดด้วยกันแล้วไปด้วยกันให้ตรงตามหลักของพุทธศาสนาว่านามกับรูปนี่ต้องผสมรวมเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกมันว่าหนึ่งอย่าไปเรียกมันว่าสองอย่าไปมาแจกมันเป็นสองเป็นแปดเป็นร้อยอย่างพวกอภิธรรมพยายามให้นามรูปนี่มันเข้ามาเป็นอันเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเสียมันจึงจะไปได้มันจึงจะเดินได้มันจึงจะทำอะไรได้ถ้าไปแยกกันมันก็สลายมันเดินไม่รอดมันไปไม่ได้ตามันบอดร่างกายรูปเหมือนคนตาบอดไอ้น้ำเหมือนคนตาดีแต่เดินไม่ได้มันต้องไปด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกไอ้สองอย่างนี้รวมกันเป็นนามรูปังไอ้เสียงอังเสียงแสดงเอกวจนะคือมีสิ่งเดียวจะมีนามอันหนึ่งมีรูปอันหนึ่งมารวมกันเป็นนามรูปังคืออะไรจะเลยไม่รู้จะเรียกอะไรก็เลยเรียกแค่คราวเดียวนามรูปทุกอย่างจะต้องเป็นอย่างนี้จึงจะอยู่ได้หรือวิวัฒนาการได้ไอ้ต้นไม้นี่มันก็เป็นนามรูปังส่วนที่เป็นรูปก็เป็นรูปส่วนที่เป็นความรู้สึกก็เป็นนามมันจึงวิวัฒนาการได้ที่ว่าทำไมมีนามเลยมันก็เป็นก้อนหินก้อนนี้แหละเอาเองมันทำอะไรได้แต่ถ้าเผอิญก่อนเห็นก่อนนี่มีนามอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่ยังน้อยยังระดับต่ำมากมันก็ได้มันก็วิวัฒนาการได้ที่จะเอาไปแยกเอาไปกับพลังงานได้ก็ตามใจมันมีลักษณะอะไรที่เป็นนามแต่ว่ามันสั้นเร็วมากสั้นต่ำมากที่เราจะประยุกต์ก็มันเป็นเอกวัจนะเป็นสิ่งเดียวจะเป็นปรัชญาก็ดีวิทยาศาสตร์ก็ดีอะไรก็ดีจะต้องเข้ามาล้อมเป็นสิ่งเดียวเหลือเพียงสิ่งเดียวเรียกว่าระบบของการดับทุกข์ความดับทุกข์ให้คนสามคนนั่นแหละอย่าไปแยกทางหันหลังเดินไปคนละทางแล้วก็ไม่นั่งกันมานั่งรวมกันสามคนมาคิดมาทำอะไรสามคนไปทั้งปรัชญาทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศาสนาให้มันกลมกลืนกันไปหมดเป็นเพียงระบบไอ้ความดับทุกข์ที่พูดอย่างนี้ก็กลัวไปว่าไอ้ระบบศาสนาเนี่ยจะถูกแยกเอาไปยึดถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรไปเสียอีกเป็นยึดมั่นถือมั่นไปเสียอีกถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ศาสนาที่ถูกต้องแต่ก็ต้องเรียกว่าศาสนาเหมือนกันถ้าศาสนาที่แท้มันไม่เกี่ยวกับไอ้ที่มนุษย์ทำศาสดาองค์นั้นองค์นี้บัญญัติให้คนยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ถือกันจนเป็นเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์ศาสนาที่แท้จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้คือเมื่อเป็นอย่างนั้นมันไม่ดับทุกข์มันก็ต้องเป็นตัวเรื่องของธรรมชาติหน้ารูปกฎของธรรมชาติและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั่นแหละคือตัวศาสนาเมื่อเราพูดอย่างนี้ก็หาว่าเรามิจฉาทิฏฐิไม่นับถือศาสนา หาว่าไม่ชอบพระพุทธรูปไม่ชอบเจดีย์วิหารนี่เพราะว่าเราไม่ถือว่านั่นเป็นศาสนาเราถือว่าเป็นเปลือกหรือเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรของศาสนาในตัวศาสนาต่างอยู่ที่การกระทำลงไปถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติระดับความทุกข์ได้นั่นแหละคือศาสนาที่จะร่วมแรงกันในแง่ของปรัชญาของวิทยาศาสตร์ของศาสนานั่นก็ยังได้ผลเพียงแค่นี้คือทำถูกตามกฎของธรรมชาติที่มีว่าอย่างไรในการที่จะไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ตัวเองก็สบายผู้อื่นก็ไม่ถูกเบียดเบียนนี่คือการประยุกต์กันเข้าในระหว่างไอ้สิ่งทั้งสามนั่นผมก็ยอมรับว่าไอ้ปรัชญาเฟอร์เจอร์ถ้ามาใช้ถูกวิธีโดยกัดโดยส่วนแล้วมารวมกันกับวิทยาศาสตร์กับศาสนาให้มันล้อมเป็นอันเดียวกันแล้วมันจะวิเศษไม่ใช่จะประเสริฐประนามว่าไม่มีค่าโดยประการทั้งปวงถ้าจะเปรียบอย่างใบไม้กับมือเดียวจากป่าทั้งหมดมันไอ้ใบไม้กับมือเดียวมันต้องมีอะไรอยู่หลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่ใบไม้กับมือเดียวจะมีของอย่างเดียวล้วนมันก็ต้องมีอันนี้ที่มันรวมกันแล้วรวมกลืนกันไปแล้วระหว่างแง่คิดหรือการกระทำตามหลักวิชาวิทยาศาสตร์ปรัชญาและศาสนาก็เกิดไอ้สิ่งที่ดับทุกข์ได้มีผลเป็นนิพพานมันก็ดีมากกว่าธรรมดาคือมันจะเกิดเป็นในระบบที่สำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านชอบคำว่าสมบูรณ์ถูกต้องก็ยังต้องสมบูรณ์เกวัลปริสุทธังที่คุณสวดธรรมวัดนี่ไอ้คำว่าเกวัลปริสุทธังจำให้ดีมันต้องถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ด้วยบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยถ้ามันมารวมกันได้จริงร้องเป็นอันเดียวกันได้จริงระหว่างไอ้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ศาสนามันจะบริสุทธิ์สมบูรณ์ดีทั้งกายและทั้งใจคือทั้งนามรูปจึงจะเรียกว่าบริบูรณ์สมบูรณ์มันสำเร็จและสมบูรณ์แล้วมันจะเกิดความง่ายดายเนี่ยคนที่สองมันคือความง่ายดายสำเร็จอย่างเดียวไม่พอยังมีความง่ายดายแถมเข้ามาอีกถ้าเรารอบรู้วิทยาศาสตร์ปรัชญาศาสนาโดยแท้แล้วมันจะเกิดลักษณะเอกพอลิฟิเคชันอันที่สองคือง่ายดายมาด้วยแล้วทีนี้มันจะเกิดอันที่สามคืองดงามอีกด้วยพระพุทธเจ้าท่านชอบความงามเป็นศิลปินท่านจึงว่าจงไปทำมันปฏิบัติมันให้อาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังถ้าเป็นการพูดให้ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายถ้าเป็นการทำก็ให้มันงามทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและเบื้องปลายถ้ามันเป็นผลของการกระทำก็ให้มันน่าชื่นใจทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางทั้งเบื้องปลายอันนี้ต้องมีด้วยคือความงดงามมันจึงจะมีผลต่อไปอีกจากความที่ไม่งดงามพรหมจรรย์นี้ต้องมีความงามด้วยทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางทั้งเบื้องปลายอันต่อไปมันจะต้องมีถึงจะว่าถ้ามันพร้อมอย่างนี้นะมันจะมีคุณสมบัติที่ว่าถ่ายทอดกันง่ายเดี๋ยวนี้พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องผมพูดกับคนไทยด้วยกันยังไม่รู้เรื่องจะไปพูดฝรั่งกับพูดกับฝรั่งยังไงผมก็ขอตัวว่าอย่าเลยพูดกับคนไทยก็ยังไม่รู้เรื่องคนไทยพูดภาษาไทยด้วยกันยังไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็ถ่ายทอดกันยากถ้าเราสามารถทำให้มันกลมกลืนอย่างนั้นมันก็ถ่ายทอดกันง่ายดายที่สุดที่จะถ่ายทอดกันจากใจจากจิตใจสู่จิตใจอะไรก็ได้มันง่ายแล้วอันสุดท้ายก็อยากจะระบุว่ามันสนุกสนานเหมือนกับมหรสพขอให้การกระทำอย่างนี้การศึกษาการปฏิบัติการดับทุกข์ได้นี่ให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเหมือนกับดูหนังดูละครแล้วก็ชอบไปอย่างนี้เราก็สร้างไอ้โรงมาศพสร้างวิญญาณในความหมายนี้ขึ้นมาให้มันสนุกอย่าให้มันน่าเบื่อถ้าไม่สนุกก็เกือบจะพูดได้เลยว่าไม่ใช่พุทธศาสนาซึ่งมีความงามเบื้องต้นความงามตรงกลางความงามเบื้องปลายแล้วก็มันจะเอหิปัจจิโก ถ้าเป็นความน่าเบื่อจะเป็นเอหิปัสสิโกได้ยังไงควรแต่การที่จะเรียกว่ามาโว้ยมาโว้ยมาดูมาดูมันต้องสนุกสนานด้วยเหมือนกับเราก็เป็นมโหสถเนี่ยถ้ามันกลมกลืนกันได้ประยุกต์กันได้ในระหว่างธรรมะกับปรัชญากับศาสนากับวิทยาศาสตร์แล้วธรรมะนั้นมันจะประสบความสำเร็จด้วยมันจะง่ายได้ด้วยมันจะงดงามด้วยมันจะถ่ายทอดกันง่ายด้วยแล้วมันก็จะสนุกเหมือนกับเล่นหนังเล่นละครฉันอย่าไปพูดว่าพุทธศาสนานี่มันแห้งแล้งมันจืดชืดมันคึกคักมันล่าสมัยไอ้คนโง่มันพูดมันว่าเอาเองมันมองไม่เห็นมันไม่เข้าใจแล้วมันก็พูดอย่างนั้นนะพวกคุณที่ได้บวชแล้วได้อะไรแล้วเนี่ยอย่าหลับตามากถึงขนาดนั้นเมื่อสามอย่างนี้มันประยุกต์กันได้แล้วมันก็จะต้องมีผลดีเลิศอย่างนี้แล้วก็ขอสงวนสิทธิหน่อยก็ขอให้เอาสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นแหละเป็นใจกลางเป็นการกลางเป็นหัวใจให้สิ่งเหล่านั้นมันแวดล้อมในสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันจะเป็นความรู้ทางอะไรก็ตามใจจะเป็นความรู้ทางวิชาธรรมดาสามัญเป็นเรื่องคำนึงคำนวณเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องปรัชญาเป็นเรื่องอะไรที่พิเศษที่สุดในโลกนี้ขอให้เอามาเป็นหน่วยบริวารของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาให้มีเครือมันอยู่ที่ไอ้ตัวศาสนาแล้วเรานั่นมาช่วยกันทำให้ศาสนามันแสดงบทบาทออกไปได้แล้วก็ดูถึงเดี๋ยวนี้เขาเกลียดศาสนาเขาหาศาสนาคือพวกฝรั่งก็ว่าพระเจ้าตายแล้วศาสนาไม่มีความจำเป็นอะไรสำหรับมนุษย์มันกลับตรงกันข้ามอย่างนี้มันพูดกันไม่รู้เรื่องให้สิ่งที่เรียกว่าธรรมในปริมาณหนึ่งกำมือจากใบไม้ทั้งป่ามันต้องอยู่ในรูปนี้แล้วธรรมนี่จะตอบคำถามได้ว่าธรรมะทำไมกันถ้าเรามีหัวข้อที่บรรยายที่ตั้งเป็นปัญหาคือธรรมะทำไมกันนะก็ต้องธรรมะอย่างนี้แล้วคุณจะบอกได้เองว่าธรรมะทำไมกันมันจะชำระสะสางปัญหาทุกอย่างทุกประการได้หมดเส้นนะธรรมะทำไมกันไอ้ลูกเด็กๆก็น่ารักน่าเอ็นดูถูกต้องคนหนุ่มคนสาวก็ถูกต้องคนแก่ผู้ใหญ่ก็ถูกต้องคนแก่คนเฒ่าก็ถูกต้องแล้วมันน่าดูมันเป็นโลกภาษีอ่านแท้จริงดีกว่าไอ้โลกภาษีอ่านวัตถุนิยมจากที่เขาเขียนก็มาตรวจก็มาหลอกก็มาล่อเขียนได้ตามฝาผนังบทนั้นภาษีอ่านวัตถุนิยมมาในรูปของวัตถุนิยมเป็นโฆษณาชวนเชื่อจูงคนมหาศาสนาแต่มันจะได้เฉพาะถิ่นเฉพาะการฮะเดี๋ยวนี้มันเอาไอ้ศาสนาภาษีอ่านแบบนั้นมาให้กันคงจะยากมันต้องเป็นไงศาสนาของพระศรีอานชนิดที่แท้จริงคือมันเป็นความถูกต้องตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันมีธรรมะในลักษณะอย่างนี้ไม่มีความทุกข์เลยโลกนี้ก็เป็นโลกพระศรีอานแม้ว่าทางวัตถุจะเป็นอย่างไรก็ตามไปแต่จิตใจไม่มีความทุกข์เลยพระศรีอานแบบวัตถุนิยมนั่นบางคนรุ่นหลังๆจะไม่เคยได้ฟังบ้างจะว่าน้ำในแม่น้ำข้างหนึ่งไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงเพื่อสะดวกแก่คนที่จะเดินทางนั่นแสดงมันไม่มีเรือคนไปมันไม่มีกำลังปรมาเราต้องเกณฑ์ให้แม่น้ำข้างหนึ่งไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงนั่นก็คงจะเอามาใช้ไม่ได้แล้วสมัยนี้เพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องกระแสน้ำเชี่ยวนั่นใช่ไหมไอ้ที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ต้นกันลับประพฤกต้นกันลับประพฤกต์ก็เป็นต้นไม้พอใครไปบอกต้องการนี่ก็ให้ทันทีต้องการอะไรก็ให้ทันทีให้หมดทุกอย่างมันก็จะต้นกันลับประพฤกต์เรียกเป็นในภาษาเดิมเขาเอกกันลับปะดารุมะเป็นภาษาสันสกฤตกันลับปะดารุมะดารุมะแปลว่าต้นไม้กันลับปะอะไรก็ให้ต้นเด็ดได้ตามต้นขานี่มันก็วิจิงริงแต่มันเป็นต้นไม้มันใหญ่มากมันมีอะไรครบไปบอกอะไรต้องการอะไรมันให้ทันทีนะเมืองไทยเราเรียกกันว่าต้นกันลับประพฤกต์แล้วแถมมีอยู่สี่มุมเมืองด้วย เอาสิทั้งแค่มีอย่างนี้สิแล้วมันจะทำอะไรได้มันก็ยิ่งบ้ากันใหญ่นั่นแหละมันจะขออะไรมันก็ขอแฟนมันก็ขออะไรไปทำนองนั้นมันไม่ขอไอ้เรื่องดับกิเลสหรือไอ้ความสิ้นทุกข์เลยมันก็ยิ่งยุ่งใหญ่เลยแล้วมันก็จะไปเข้ากับไอ้เรื่องที่ว่าไม่ศาสนาที่อันนั้นพอลงจากเรือนจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใครคนเหมือนกันหมดจนไม่รู้ว่าใครผัวของใครใครเมียของใครใครลูกของใครมันเหมือนกันไปหมดมันจะยุ่งเท่าไหร่คุณคิดดูดิแต่ความหมายเขาลึกกว่านั้นนะคือมันมีธรรมะเสมอกันหมดรักใคร่กันคนเดียวกันหมดไม่มีใครเบียดเบียนใครก็จริงมันก็มีความสงบสุขแต่ถ้ามันเหมือนกันหมดจนไม่รู้ว่าใครลูกเมียใครแล้วคงยุ่งคงแย่เลยมันอย่าไปหวังไอ้พระศรีอานแบบวัตถุนิยมมันต้องมารูปนี้มาในรูปที่เป็นเรื่องทางจิตใจแล้วก็เรื่องสิเลสแล้วก็บริสุทธิ์ไม่มีใครต้องการอะไรกันไม้กันเราประพฤติก็เป็นมันไม่ได้ไม่มีใครเลยเยี่ยมมันจึงจะได้เพราะฉะนั้นเราจะประยุกต์ในธรรมะกับปรัชญากันได้อย่างไรก็ต้องอย่างนี้โลกก็ยังจะเป็นโลกปรัชญาแต่ความรอดตัวมันอยู่ที่ธรรมะต้องมาประยุกต์ให้เป็นชีวิตที่เทียมได้ควายสองตัวก็หมดปัญหาไอ้นกกระร่องบอกหมดเวลาตามเคยให้คืนต่อไปหัวข้ามผมมีพูดกับไอ้พวกที่เข้ามาจากสงขลาคุณจะมาปล่อยฟังก็ได้อนุญาตให้อยู่ทางหลังๆอยู่ชั้นบนก็ตรงนี้ต้องเป็นคาราวาสเวลา1 ทุ่มหัวทุ่มขึ้น